få lov til å påkalle oppmerksomheten lite grann, da vil jeg gjerne få lov til å ønske dere alle hjertelig velkommen til den andre bibeltimen i denne serien om andre Mosebok. La oss da be sammen. Kjære Herre, du trofaste og hellige Gud, vi takker og lover deg for all din nåde og all din godhet imot oss. Langt, langt utover hva vi fortjener, har du på ny øst din miskunnhet over oss. Vi takker deg, Herre, ikke minst for hva vi får lov til å ha i vårt land av fred og frihet, og all god velsignelse fra deg. Vi takker deg, Herre, for hva du ga gjennom kong Olav. Og vi ber deg at du vil signe og utruste vår nye konge, Harald og hans hus, at han kan få lov til i tro på deg og utføre sin gjerning til gagn for land og folk. Så vil vi, Herre, også takke deg for ditt ord, at du har gitt oss her i Norge dine ord med det lys og den velsignelse det fører med seg. Vi ber deg, Herre, at du vil fornye oss i troen på dine ord, at du vil åpne våre hjerter ved din hellige ånd, at vi fortsatt kan bli i ordet og bevare dine ord som den skatt det er, for at du også må forholde oss oppe etter ditt løfte. Kom, Herre, her i kveld, og vær til stede midt iblant oss, og åpenbar dine vitnesbyrd for oss. Vær med min munn og min tanke, at det som er av deg må få lyde, og intet annet. Amen. Under den forrige bibeltimen stanset vi noe opp for den bakgrunn og sammenheng som andre Mosebok står i frelseshistorien i Det gamle testamentet. Og vi stanset også opp for hvorledes Herren tar seg av og steller med det redskap han har utvalgt seg for å bruke til og utfri Israel fra Egypt, før igjennom den store gjerning som har en slik fundamental betydning i frelseshistorien som uttoget av Egypt har. Og vi ser at det som Herren virkelig gjør i Moses liv, det er det som egentlig er grunnloven i alt Gud stell med sitt folk og med sine barn. Herren døder og gjør levende. Herren har to gjerninger som han alltid utfører. Han døder og gjør levende. Og dette er slik vår verden er blitt etter syndefallet. Helt nødvendig at begge disse to gjerninger må han utføre. Vår falne natur er slik at vi kan ikke få liv i Gud uten at Herren samtidig også må døde vårt gamle menneske. Derfor må vi si at Herren kan ikke levendegjøre uten å døde. Slik så vi det også i Mose liv, at Moses i Guds skole ble gående 40 år under en ørkenvandring som, mens det sto på, både virket tomt og meningsløst, inntil Moses, når han var 80 år gammel, syntes at hele hans liv var bortkastet, og han var som et ubrukelig potteskår, som ingen nytte kunne ha. Moses var av Gud selv ført dit hen at han fullstendig hadde mistet troen på seg selv. Og nettopp ved det er han dyktiggjort til å bli et Guds redskap. Nå er ikke Moses lenger mektig i ord og gjerning, slik han var det da han sto som prins i Egypt. Nå er han fattig og liten, både i ord og gjerning. Da kan Herren komme og åpenbare seg. Da kan Herren vise seg som den som alene skal være mektig, i ord og i gjerning. Og derved er vi ved inngangen til kapittel 3 og 4 i Andre Mosebok, som inntar en helt grunnleggende stilling i det vi nå skal gå inn i. Vi kan vel si det slik at kapitlene frem til og med kapittel 6 alle omhandler Guds forberedende gjerning forut for utfrielsen, og fra og med kapittel 7 begynner så Guds iverksettelse av sine planer av frigjøringen. Og da tror jeg vi tar oss tid til å lese igjennom det tredje kapittelet nå i første omgang. Moses gjette småfeet hos Jetro, sin svigerfar, presten i Midian, og han drev en gang småfeet bortom ørkenen og kom til Guds berg, til Horeb. Der åpenbarte Herrens engel seg for ham i en luende ild, midt ut av en tornebusk, og han så opp, og se, tornebusken sto i lys lue, men tornebusken brente ikke opp. Og Moses sa, «Jeg vil gå bort og se dette vidunderlige syn, hvorfor tornebusken ikke brenner opp.» Da Herren så at han gikk bort for å se, ropte Gud til ham midt ut av tornebusken og sa, «Moses, Moses!» Og han svarte, «Ja, her er jeg.» Da sa han, «Kom ikke nærmere, dra dine sko av dine føtter, for det sted du står på er hellig jord.» Så sa han, «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å skue Gud. Og Herren sa, «Jeg har sett mitt folks nød i Egypten, og jeg har hørt deres klagerop over arbeidsfogdene. Jeg vet hva de lider, og nå er jeg steget ned for å utfri dem av egypternes hånd, og for å føre dem opp fra dette land til et godt og vidstrakt land, til et land som flyter med melk og honning, det land hvor kananittene bor, og hetittene, og amorittene, og ferisittene, og hevittene, og jebusittene. Nå er Israels barns skrik nådd opp til meg, og jeg har også sett hvorledes egypterne mishandler dem. Så gå nå du av sted, og jeg vil sende deg til farao, og du skal føre mitt folk, Israels barn, ut av Egypten. Men Moses sa til Gud, «Hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og at jeg skulle føre Israels barn ut av Egypt. Og han sa, sannelig, jeg vil være med deg, og dette skal være deg et tegn på at jeg har sendt deg. Når du har ført folket ut av Egypt, da skal dere holde gudstjeneste på dette fjell. Da sa Moses til Gud, men når jeg nå kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt meg til dere, og de så spør meg, hva er hans navn? Hva skal jeg da svare dem? Og Gud sa til Moses, jeg er den jeg er. Og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg er, har sendt meg til dere. Og Gud sa fremdeles til Moses, så skal du si til Israels barn, Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har sendt meg til dere. Dette er mitt navn til evig tid, og så skal de kalle meg fra slekt til slekt. Gå nå og kall sammen de eldste i Israel og si til dem, Herren, deres fedres Gud har åpenbaret seg for meg, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, og sagt, jeg har sett til dere, og vet hvorledes de farer frem mot dere i Egypten. Og jeg sa, jeg vil føre dere ut av alt det onde dere lider i Egypt, til kananittenes og hetittenes og amorittenes og ferisittenes og hevittenes og jebusittenes land, til et land som flyter med melk og honning. Og de skal høre på dine ord, og du skal gå inn til kongen i Egypten, du og de eldste i Israel, og dere skal si til ham, Herren, hebreernes Gud, har møtt oss. La oss nå gå 3 dagsreiser ut i ørkenen og ofre til Herren, vår Gud. Men jeg vet at kongen i Egypt ikke vil gi dere lov til å dra ut, ikke engang om han får kjenne en sterk hånd over seg. Derfor vil jeg rekke ut min hånd og slå Egypten med alle mine under, som jeg vil gjøre midt iblant dem. Så skal han la dere fare. Og jeg vil la dette folk finne yndest hos egypterne, så dere, når dere drar ut, ikke skal dra tomhendte bort. Men enhver kvinne skal be sin grannekvinne og den som bor i hennes hus om smykker av sølv og gull og om klær, og dere skal la deres sønner og deres døtre ta dem på seg. Dette er det byttet dere skal ta av egypterne. Og jeg tror også vi leser litt ut i kapittel 4, for sammenhengens skyld. Moses svarte, de vil visst ikke tro meg og ikke høre på meg. De vil si, Herren har ikke åpenbart seg for deg. Da sa Herren til ham, hva er det du har i hånden? Han svarte, en stav. Da sa han, kast den på jorden. Og han kastet den på jorden, og den ble til en slange, og Moses flyktet for den. Og Herren sa til Moses, rekk ut din hånd og grip den i halen. Så rakte han ut hånden og grep fatt i den, og den ble til en stav i hans hånd. Så må de vel tro at Herren, deres fedres Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud har åpenbart seg for deg. Og Herren sa fremdeles til ham, stikk din hånd i barmen. Og han stakk sin hånd i barmen, og da han dro den ut, se, da var hans hånd spedalsk som sne. Og han sa, stikk din hånd i barmen igjen. Og han stakk igjen sin hånd i barmen, og da han dro den ut av sin barm, se, Da var den igjen blitt som hans legeme ellers. Om de nå ikke tror deg eller akter på det første tegn, så vil de da visst tro på det andre tegn. Men tror de ikke engang på disse to tegn, og vil de ikke høre på deg, da skal du ta vann av elven og helle det ut på jorden. Og det vann du tar av elven, det skal bli til blod på jorden. Men Moses sa til Herren, hør meg, Herre, jeg har aldri vært noen ordets mann, hverken før eller siden du begynte å tale til din tjener. Jeg er tung i melet og tung i tale. Men Herren sa til ham, hvem har gitt menneske munn, og hvem gjør stum eller døv, eller seende eller blind? Er det ikke jeg, Herren? Gå nå du, og jeg vil være med din munn og lære deg hva du skal tale. Men Moses sa, hør meg, Herre. Send bud med hvem du ellers vil. Da opptentes Herrens vrede mot Moses, og han sa, har du ikke din bror Aaron, levitten? Han vet jeg kan tale, og nå kommer han deg også i møte, og når han ser deg, blir han glad. Og du skal tale til ham og legge ordene i hans munn, og jeg skal være med din munn og med hans munn, og lære dere hva dere skal gjøre. Og han skal tale til folket for deg, han skal være din munn, og du skal være Gud for ham. Og du skal ta denne stav i din hånd, med den skal du gjøre tegnene. Så gikk Moses. Det vi som møter her, og som er umiddelbart i øynefallene når vi leser denne teksten, det er hvorledes Moses vegrer seg for å gå. Og hvor mye og hvor klart og hvor tydelig Herren både befaler ham å gå og gir ham klare og tydelige løfter for den gang og den vei han skal inn på, så er det slik at Moses verken tør eller har frimodighet til å gi seg ut på veien. Vi ser at så grundig har Moses liksom mistet troen på at Gud i det hele tatt kan bruke ham, at det skal meget, meget til før han endelig går. Og vi skjønner at selv da er det med bevende hjerte. Det ser vi ikke minst av de første begivenhetene som skjer når han kommer til Egypt. Og da er det, tror jeg, ikke tilfeldig den måte som Herren åpenbarer seg for Moses på ved denne anledning. Det er det første vi skal merke oss når vi leser denne teksten. Moses var altså gjeter. Det var et lavt ansett yrke den gang, og har vært det siden i Midtøsten. Og drev flokkene sine bortom Horeb, det som kaltes Guds berg. I området i det sydlige Sinai var der en rekke fruktbare dalsenkninger og områder som egnet seg godt for hyrder til å drive flokkene sine. Og under sine 40 år som gjeter så var Moses blitt velkjent i dette området. Det er et øde landskap, men det er ikke ørken i betydningen at det er helt tørt land. Der fantes også vann og oaser. Og så åpenbarer Herren seg for ham i den brennende tornebusk. Tornebusken, skal vi merke oss, den er i Bibelen, like fra beretningen om syndefallet, symbolet på den forbannelse som rammer jorden, som frukt av synden, som frukt av menneskets fall. I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød, sier Herren til Adam. Og når Herren taler om jorden som skal forvannes, så sier han, torn og tistel skal den bære deg. Og så blir liksom tornebusken og alt som hører den til, symbolet på vilkårene som en jord er undergitt i det den er underlagt Guds dom på grunn av synden. Og så skjer det altså at midt inn i dette som er symbolet på dommen og forbannelsen, kommer Herren og åpenbarer seg i en luende ild. Ilden er gjennom hele Skriften symbolet på Herrens nærvær. Den symboliserer Herrens hellighet som fortærer alt det som er urent og vanhellig. Men så er underet altså det at Herren med sin hellighet vil komme og bo nettopp i en tornebusk. Og dermed gir han til kjenne allerede på selve måten han åpenbarer seg på, hvordan og på hvilke premisser det er han kommer til sitt folk og til sin arme tjener. Moses har nettopp kjent seg som en slik tørr tornebusk. Han syns ikke det har vært noen frukt, noen nytte, noen gavn av livet hans som Gud har kunnet ha. Men like som Herren åpenbarer seg i tornebusken, så vil han også bo hos mennesker som kjenner det slik at livet deres er blitt som en fruktløs tornebusk. Der vil Israels hellige bo. Slike vil han gjøre til sin eiendom og til sitt folk. Og så blir det som et omkved som går igjen gjennom hele denne del av Bibelen som vi nå går inn i. På ny og på ny sier Herren til folket, jeg vil bo midt iblant dere. Og dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Og sannelig er det et folk som er gjenstridig og hårdt som en tornebusk å hanskes med, han bor iblant. Men likevel, der vil Israels hellige bo. Til slike er det han bøyer seg ned. Som en slik har Moses selv kjent seg, og en slik var Israel selv. Det kommer for dagen med all ønskelig tydelighet gjennom det vi videre leser. Men tornebusken brente ikke opp. Og så går Moses for å se hva som her skjer. Og så taler Herrens engel til ham midt ut av ilden og kaller ham ved navn. Moses, Moses, og han svarer, her er jeg. Herrens engel er i Det gamle testamentet den engel som står i en helt spesiell særstilling i Skriften. Han omtales slik at han er identisk med Herren selv, og det skal vi merke oss. Det er altså ikke en engel som er en skapning, slik som de øvrige engler er. Men senere i det vi leste i vår tekst, så ser vi at Herrens engel omtaler seg selv som identisk med Herren selv. Og det er meget viktig å legge merke til. Og på denne bakgrunn er det de gamle forsto dette slik at Herrens engel, det var den Herre Kristus, før han kom og åpenbarte seg i kjød. Dette fremgår av en del hentydninger vi finner hos profetene, blant annet hos profeten Malakias i det 3. kapittel og Jesaja i det 63. kapittel, uten at vi kan gå nærmere inn på dette. Der det er tydelig at Herrens engel er den som skal åpenbare seg i den kommende Messias person. Her er det altså han åpenbarer seg for Moses. Og det første han åpenbarer seg som, er nettopp som Israels hellige. Det sted du står på er hellig jord. Dra dine sko av dine føtter. Og slik er det at et hvert sted og i enhver sammenheng der han som er Herre åpenbarer seg, skal vi billedlig talt gjøre det samme som Moses skulle gjøre her. For oss er det slik at Herren først og sist åpenbarer seg gjennom den hellige skrift, gjennom sitt ord. Og overfor Guds ord er det kun denne ene holdning som sømmer seg for syndere og drar sine sko av sine føtter, fordi man er seg bevisst å stå på hellig grunn når man har med Guds ord å gjøre. Ærefrykten innenfor den levende Guds tale skal alltid prege oss når vi står innenfor hans ord. Ikke hovmodet som vil korrigere Gud. Slik gjør verden. Slik gjør ikke Guds folk. De bøyer seg i tilbedelse. Så taler Herren videre og åpenbarer hvem han er. Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sitt ansikt, for han fryktet for å skue Gud. Og la oss nå stanse litt for Guds navn som åpenbares her. For det første Herren gjør, det er at han åpenbarer seg som fedrenes Gud. Og da skal vi merke oss at det sies på denne måten ikke Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, men til hvert navn står det Gud knyttet, slik at det står Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Hva innebærer det? Det innebærer noe helt særskilt når det gjelder Bibelens tale om Guds person, og som skiller Bibelens Gud fra hedenskapets guder. Dette er meget viktig å være klar over. I hedenskapet var det nemlig slik at gudene ikke inngikk i personlig samfunn med menneskene. Gudene kunne kanskje ha sine yndlinger blant menneskene som de hjalp nå og da, men personlig og fortrolig samfunn, slik at Gud knyttet seg til en person og sa, «Jeg vil være din Gud», det fantes ikke i hedenskapet. I hedenskapet var gudene langt heller personifiserte naturkrefter og naturmakter. Det gjelder de gudene vi møter blant kananittene, for eksempel Baal og Astarte, og det gjelder også gudene som vi finner blant egypterne, enten de nå kalles Amon, eller Re, eller Aton, eller hva de nå heter alle sammen. Det var makter som ofte var grusomme, upålitelige, som ingen kunne stole på, og som aldri noen gang bandt seg til noe menneske. Men Israels Gud, Skriftens Gud, har nettopp det som sitt særskilte kjennemerke, at han er en Gud som attrår samfunn med menneskenes barn. Og derfor sier han: jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Dermed gis det også til kjenne at Gud i Bibelen, han er en levende person som sier jeg, og som vi kan tale til, slik vi taler til en annen person og sier du. Og slik har samfunn med ham, ja, fortrolig samfunn. Dette står i den skarpeste kontrast også til den form for Guds tro som i dag mer og mer utbrer seg, det som kalles for panteismen, og som var meget utbredt også i oldtiden på sine felt. Der er Gud bare en navnløs kraft, en navnløs makt som gjennomstrømmer naturen, en energi som til dels kan gå opp i naturen og være identisk med naturen. Han var ingen person i panteismen. Og derfor var denne Gud noe som mennesket ikke kunne ha samfunn med heller. Men var han en kraft, så var det kanskje en kraft som mennesket kunne lære seg å utnytte, på samme måte som man utnytter naturkreftene. Og her er det magien springer ut, som vi finner går igjen overalt i hedenskapet. Men slik er det ikke med Bibelens Gud. Han er en person, og derfor er også magien og alt det som hører til det, Bibelens Gud, vesenfremmed. Alt dette gis ut av måten Gud taler på og omtaler seg selv på når han møter Moses her. Og da hopper vi et øyeblikk også ned til det navn som Herren videre åpenbarer seg under i vers 14. Moses spør altså Herren: hva er ditt navn, når fedrene i Egypt lurte på det? Så svarer Herren ham og åpenbarer det som er selve det hellige Guds navnet i Det gamle testamentet. Jeg er den jeg er. Så skal du si til Israels barn: jeg er, har sendt meg til dere. Dette navnet inneholder dybder som vi bare kan ane og gripe fatt i fliken av. Og slik skal det være også rettelig, at overfor Guds navn er undringen og tilbedelsen den eneste sømmelige holdning. Men litt kan vi dog si. Jeg er den jeg er. Dette navn ble aldri uttalt av fromme jøder, med unntak av ypperste presten på den store forsoningsdagen, når han gjorde tjeneste i tempelet i Israel. Og da ble det uttalt slik at det ikke kunne høres av folket. Når man derfor støtte på Guds navnet i tekstene, så leste man noe annet. Man leste i stedet et hebraisk ord som lyder Adonai, og direkte oversatt betyr Herren, eller man leste et annet ord, Hashem, som betyr navnet, rett og slett. Slik at når vi støter på ordet Herren i bibelteksten, så er det dette Guds navn som åpenbares her i vers 14, som ligger bak i grunnteksten. Faktum er at vi ikke vet hvorledes dette navn skulle uttales. Man har gitt ulike teorier til dette. Noen sier Jehova, andre sier Javé, men man vet det ikke, og derfor skal vi heller ikke prøve å uttale det. Men navnets innhold er altså: jeg er den jeg er. Og her skal vi være oppmerksom på en sak som er fundamental i Bibelen, og det er den at når Bibelen omtaler navnet, Guds navn, så gir den oss ikke bare en merkelapp, slik at vi vet at der har vi det rette navnet på den personen. Men det er slik at når Bibelen taler om Guds navn, så er det også slik at dermed så åpenbarer Gud sitt vesen, sin natur, i og med dette navn. Problemet er bare det at hebraisk har intet ord for det vi kaller for vesen eller natur. Derfor bruker det ordet navn i stedet for. Slik at når navnet åpenbares etter hebraisk tankegang, så er det nettopp denne persons natur, innerste og hemmeligste natur og karakter, som gis til kjenne. Det som umiddelbart sies ved dette navnet, jeg vil bare kort peke på et par ting som er viktige. Det er for det første at Herren her åpenbarer når han sier «Jeg er den jeg er». Det er at han er den absolutt analogiløse. Hva det innebærer for vår tanke, det er for veldig til at vi virkelig kan gripe det. Men tyskerne sier han er der ganz andere. Den som ikke har noe i naturen, i verden, i skaperverket, som kan lignes med ham, og som kan vise hvem han er eller hvorledes han er. Han er i sitt velde, i sin majestet, i sin høyhet og sin hellighet, totalt annerledes og høyere enn noe menneske kan forestille seg. Derfor sier han som han gjør: jeg er den jeg er. Han sier ikke jeg er den som er slik og slik, som det og det. Og så peker han på ulike eksempler i skaperverket. For der finnes intet som kan lignes med ham, som er ham lik, og som kan avbilde ham på noe som helst måte. Han er identisk med seg selv, ikke med noe annet. Derfor lyder navnet «Jeg er den jeg er». Dette er kanskje veldig vanskelig og teoretisk for noen, men jeg tror det er viktig å peke på. For dette er også bakgrunnen for at vi i andre Mosebok, når Gud gir de 10 bud, så gir han et uttrykkelig forbud mot at han skal avbildes. At vi mennesker skal lage oss noen som helst avbildning av ham. For han kan ikke lignes med noe. Han er den han er. Og skal vi få kjenne ham, så kjenner vi ham kun i kraft av at han åpenbarer seg selv. Og det er det andre som gis i og med dette navnet. Herren kan kun kjennes i kraft av sin selvåpenbaring, for å bruke et vanskelig ord. Han er slik han åpenbarer seg selv for oss. Og da vil jeg gjerne peke på det siste. Hvorledes åpenbarer Herren seg for oss? Han åpenbarer seg for oss ved sine ord og ved sine gjerninger. Og ved disse to ting lærer vi Gud å kjenne. Vi lærer ham å kjenne som den han er. Og det å være et Guds barn, det består nettopp i å kjenne ham. Dette sier Jesus i Johannesevangeliets 17. kapittel. Dette er det evige liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du utsendte, Jesus Kristus. I det 33. kapittel her i 2. Mosebok, så sier også Moses disse ordene i vers 13. Dersom jeg har funnet nåde for dine øyne, så la meg se din vei, for at jeg kan kjenne deg. Altså, gjennom å få se Herrens veier, Herrens gjerninger, hvorledes han åpenbarer seg, så lærer vi ham selv å kjenne. Og på bakgrunn av dette synger salmisten i salme 9, i vers 11. Alle de som kjenner deg, alle de som kjenner ditt navn, stoler på deg. Det er et grunnvers i vår Bibel. Alle de som kjenner ditt navn, stoler på deg. Og her skjønner vi at det å kjenne Guds navn, det er dermed noe som er gitt, ikke som en teoretisk viten, men det uttrykker det dypeste personsamfunn mellom den som kjenner og den som er kjent. Og derfor bruker Bibelen også ordet kjenne i denne sammenheng. Et ord som i Bibelen nettopp ikke betegner det teoretiske på noe som helst måte, men betegner dypt personlig samfunn, og kan brukes som det mest intime og personlige fellesskap som finnes mellom mann og kvinne, for eksempel. Det er å kjenne. Og slik skal altså den som kjenner Guds navn, han er også en som har samfunn med sin Gud, og av den grunn også stoler på ham, fordi han kjenner ham. Det siste jeg gjerne vil peke på, som ligger også gjemt her, uten at vi dermed på noen måte har uttømt det som ligger i Guds navn, for det kan ingen gjøre. Det siste vi vil peke på er Guds uforanderlige trofasthet. Jeg er den jeg er. I det ligger at han er en Herre som ikke forandrer seg, og som nettopp av den grunn er til å stole på. Der er intet tilfeldig, intet vankelmodig ved han. Han er ikke en som bestemmer noe og så ombestemmer seg, slik at du aldri kan være trygg på ham. Nei, det han har sagt, det står han for. Han er ett med hva han har lovet. Og derfor ligger der en dyp sannhet i ordet som vi finner i 2. Timoteus brevs 2. kapittel, som vi ofte siterer amputert. Det står, dersom vi er troløse, er han trofast. Og så står det i andre halvdel av verset, og det er meget viktig. For han kan ikke fornekte seg selv. Han kan ikke fornekte seg selv. På det kan troen bygge. Denne hans uforanderlige trofasthet er det også som åpenbares i vers 6. Når Herren åpenbarer seg for Moses som Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. For når Herren åpenbarer seg med disse navn, så er det ikke fordi han er interessert i bare å minne om disse personene. Men hva er det han minner om dermed? Han minner om den pakt han inngikk med Abraham, Isak og Jakob, og de løfter som han knyttet til denne pakt. Og hvilke løfter var det? Vi kan tenke på løftet som lød til Abraham: dra ut fra ditt land og fra din folk og fra din fars hus, og jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Og så lyder det både løftet om landet og til sist: og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Og senere stadfester, bekrefter og konkretiserer Gud disse løftene for Isak og for Jakob og for Josef. Og det Gud gjør med å si: jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, det å si: jeg er den som ga disse løfter. Nå er tiden kommet til å begynne å oppfylle hva som var lovet. Derfor er også andre Mosebok nettopp oppfyllelsens bok, der Gud begynner å oppfylle hva han har lovet. Derfor er det ikke tilfeldig at vi i vers 16 finner at Gud tar et menneskes ord i sin munn. For da Josef lå og skulle dø, så ytret han disse ordene som vi finner i 1. Mosebok 50, vers 24, der Josef sier til sine brødre: jeg dør, men Gud skal visselig se til dere og føre dere opp fra dette land til det land han har tilsvoret Abraham, Isak og Jakob. Og i vers 16 i 2. Mosebok 3 leste vi: gå nå og kall sammen de eldste i Israel og si til dem: Herren deres fedres Gud har åpenbart seg for meg, Abrahams, Isaks og Jakobs Gud, og sagt: jeg har sett til dere og vet hvorledes de farer frem mot dere i Egypt. Ja, Gud tar et menneskes ord i sin munn på denne måten, og minner dermed på en underlig måte nettopp om sin trofasthet mot sitt ord og mot sitt løfte. Når det dermed er slik at Gud knytter sitt navn til disse løfter som er gitt, så sies det dermed også hva slags Gud Herren er. Han er frelsens Gud. For det er det alle løftene går ut på i en søm. Og overalt senere i Bibelen, når Herren åpenbarer seg, så peker han tilbake på dette som han her gjør, og så sier han: jeg er Herren din Gud som førte deg opp av Egyptens land. Han knytter sitt navn til sin frelsesgjerning. Og det er meget fundamentalt i vår Bibel. Guds navn, altså Guds vesen, hans identitet så å si, er knyttet nettopp til hans frelsesgjerning for et folk som sitter bundet i mørket. Her er det et stort forbilde på den endelige frelser som skulle komme. Og derfor er det også slik at andre Moseboks frelsesgjerninger nettopp er å brukes i Det nye testamentet som typer, som forbilder på den frelse Jesus virker når han kommer. Det skal det bli mer anledning til å se på senere. Og da kan vi gå videre i kapitlet. Nå minner Herren om at han har sett sitt folk i deres nød. Og legg merke til, på trefoldig måte sies dette i vers 7. Jeg har sett, jeg har hørt, jeg vet, sier Gud. Sterkere kan han ikke understreke enn på et slik trefoldig måte hvorledes han vel kjenner sitt folks nød. Og nå er han kommet for å svare på deres bønner. Og her skal vi merke oss noe som ser ut til å være noe av en grunnlov i Guds frelses handlinger gjennom Skriften. At av nøden springer bønnene. Av nøden springer ropet etter Gud som frelser. Og det ser ut til at vår natur er blitt slik at vi ikke kan rope til Gud uten slik nød. Det sier meget om menneskets falne natur det. At får vi lytte av medgang og glade dager i livet, så er det så som så, både med bønnen og trangen etter han som er Herre og Gud. Det ser ut til at det er tvingende nødvendig for oss mennesker, for at vi i det hele tatt skal bli frelst, at han må sende nød. På den ene eller på den andre måte. Verktøyet, måten og midlene kan være meget forskjellig for de forskjellige. Men dette ser ut til å være allment og felles. Derfor skal vi merke oss at når det står om vår jord, det som skjer etter syndefallet, fordi du gjorde dette, skal jorden være forbannet for din skyld. I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød. Tårn og tistel skal den bære deg. Så er ikke dette bare en dom som Gud sender over verden. Men det er også en nådesgjerning. For skulle mennesket leve videre i verden med synd og samtidig rik velsignelse i paradis, så ville intet menneske komme til å bli frelst. Gjennom den forbannelsesgjerning som virkes her, så gjør Gud det slik. Og det er jo slik forbannelsen virker i verden, at det nettopp skaper hungeren og tørsten etter han som er Gud, slik at det i det hele tatt kan bli noen som blir frelst. Derfor er det også stor sannhet i det som vi finner i salme 81, og som er en salme som er skrevet til minne om disse ting. Her tales det om Israel både før og etter utfrielsen, og så står det slik i vers 8. I nøden ropte du, og jeg fridde deg ut. Og i salme 107 går det igjen på ny og på ny som et omkved, uten at vi skal lese hele denne salmen, at det sies om Herren: du bøyet deres hjerter ved lidelse. Du bøyet deres hjerter ved lidelse. Så lenge denne lidelse står på, så er det gjerne slik at vi mennesker hverken forstår meningen med det. Vi synes det er tomt og meningsløst at vi skal rammes av slik. Og vi kan anklage både Gud og mennesker for at han arbeider på en sånn måte. Men bak etter, når vi får lov til å føres igjennom og begynner å se hvorledes han på underlig måte fører sin gjerning igjennom, nettopp ved å døde og gjøre levende, så kan man bak etter si, slik kong Esekias gjorde det: til fred ble meg det bitre. Ja, det bitre. Og slik det står nettopp om utferden av Egypt hos Jesaja i det 63. kapittel, der folket ser tilbake på sin smerte, og så sier de: i all vår trengsel var det ingen trengsel. Et underlig ord. Men Herren sier altså: nå er Israels barns skrik nådd opp til meg, og jeg har også sett hvorledes egypterne mishandler dem. Han har sett, så skrider han til verket, i sin time. Vi synes disse 80 år med trengselstid for Israel, mens Moses ble dannet og formet til det redskap han skulle være, måtte være en altfor lang tid for Gud å vente. Men nettopp denne ventetid utgjør en nødvendig modningstid for folket i Egypt. Så begynner verket. Moses rustes på slik måte at han både får bli rustet med tegn han skal vise for seg i tilfelle han møter vantro, og han får sin bror som medhjelper, som skal være som hans munn. Og i kapittel 7 sier Herren til og med til Moses at du skal være Gud for farao. Moses blir nærmest satt i Guds sted overfor farao, og så blir Aaron som hans profet, som hans munn. Slik tales det om Moses i denne sammenheng. Vi skal ikke gå inn på alle enkeltheter i det som sies i disse kapitlene. Men jeg vil kort peke på en hovedsak til før vi slutter av. Det som skjer i kapittel 5, det vil dere huske, og dere kan lese det for dere selv når det blir anledning til det. Moses og Aaron går til farao og sier til ham: la mitt folk fare. Og farao svarer: hvem er Herren at jeg skal lyde ham? Jeg kjenner ikke Herren, jeg vil ikke la Israel fare. Og i stedet for å la dem fare, så legger han dobbelt trykk, dobbelt byrde på folket. Og den spirende tro som vi så hos Israel, som meldte seg ved Moses og Aarons ankomst til Egypt, den blir borte som dugg for solen. Og i stedet knurrer de og sukker de: hvorfor er du kommet? Nå har vi bare fått det enda vanskeligere. De klager på Moses, de klager til Gud, de klager på Gud. Og så kommer Moses i anfektelse på ny. Og merk dette som står i de siste versene i kapittel 5. Herre, hvorfor har du gjort så ille med dette folk? Hvorfor har du sendt meg? Her dukker igjen Moses forsakthet ut, at han intet synes han har, og det skal så lite til for å ta frimodigheten fra ham, den lille frimodigheten han gikk med da han forlot Horeb og tårnebusken. For fra den stund jeg gikk inn til farao for å tale i ditt navn, har han gjort ille mot dette folk, og du har aldeles ikke hjulpet dette folk. Og nå skal vi merke oss, Herrens svar kommer i de første versene i det 6. kapittel. Og dette svaret som Gud gir her, er helt karakteristisk. Gud gir intet svar på menneskets hvorfor. Dette hvorfor møter vi stadig, vet vi, i møte med lidelse. Bibelen og Gud gir intet svar som på noen måte kan gi en teoretisk forklaring på det. Det eneste svaret som Bibelen gir, er det Peter får høre av Jesu munn under fotvaskingen i Johannesevangeliets 13. kapittel. Det jeg gjør, skjønner du ikke nå, men du skal forstå det siden. Og dermed forstår vi at midt inn i at lidelsen og det vonde er en Guds skole, så hører det med til denne skole at Gud nettopp ikke lar oss forstå hvorfor. Det er en vesentlig bestanddel av lidelsens skole, nettopp det. Det jeg gjør, skjønner du ikke nå, men du skal forstå det siden. Så kommer der et bak etter, der vi begynner å se lys i hans lys. Og derfor toner alle våre hvorfor seg som bleke meningsløsheter. Det er de som blir meningsløse, ikke lidelsen. Slik styrer Herren på underlig måte. Men det vi videre skulle stanse for her i kapittel 6, er at her får vi høre, mer utfyllende enn tidligere, hva som er Guds egen hensikt med utfrielsen av Egypt. Og da tror jeg vi skal lese fra vers 6 til 8. Si derfor til Israels barn, jeg er Herren, og jeg vil føre dere ut fra egypternes tunge byrder, og utfri dere fra trellarbeidet under dem. Og jeg vil forløse dere med utdrakt arm og ved store straffedommer. Og jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være deres Gud, og dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, han som fører dere ut av Egyptens tunge byrder. Og jeg vil føre dere til det land som jeg med oppløftet hånd har svoret og ville gi til Abraham, Isak og Jakob. Og jeg vil gi dere det til eiendom. Jeg er Herren. Disse versene er omkranset av denne setningen. Jeg er Herren. Og dermed gis det dette oss som det som er selve grunnlaget for og garantien for at det han har lovet, det vil han gjøre. Jeg er Herren. Det er det som nettopp skal åpenbares ved frelsens gjerning under uttoget. Og nå ser vi av det som står her, at selve hensikten med utgangen av Egypt ikke er det vi etter vanlig tankegang, slik vi er oppdratt etter i vår kultur, som i så utpreget grad er influert av materialistisk og delvis marxistisk historietenkning, at det er et undertrykt folk som må få sin frihet, og at Gud selvfølgelig av den grunn er på de undertryktes side. Slik får vi jo av og til også høre det sagt, men slik er det ikke. Selve frigjøringen fra trykket under farao, det er kun et middel på det som er den egentlige hensikt, som står i vers 7. Jeg vil ta dere til mitt folk. Jeg vil være deres Gud, og dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud. Han som fører dere ut av egypternes tunge byrder. Det er hensikten, at Herren vil ta seg ut et folk for å søke samfunn med dette folk. Han skal bo der, de skal være hans folk, og han vil pleie fortrolig omgang med dem. Og det er det hele Det gamle testamentet lyder av. Gud, Herren, stiger ned for å tre i samfunn med mennesker. Derfor ser vi at den primære årsak til, motiv til utgangen, det som er Guds hensikt, det er en åndelig hensikt. At Gud vil ha samfunn med mennesket, og slik bli en frelser for syndere. Dette åpenbares tydeligere når vi kommer lengre ut i andre Mosebok, og det skal vi se mer til. Og derfor sies det også i Salme 114, når det tales om utgangen av Egypt. Der står det, da Israel dro ut av Egypt, Josef fra et folk med fremmed tungemål, da ble Juda hans helligdom. Da ble Juda hans helligdom. I Det nye testamentet står det jo også slik at Guds folk kalles for den hellige ånds tempel. Men dette uttrykk er altså nettopp hentet fra Det gamle testamentets egen tale om uttoget, der det tales om hvorfor Herren tar seg av sitt folk og gjør sitt folk til sin helligdom, til sitt tempel, der han selv vil bo som i sitt eget hjem. Ikke som en flyktig gjest som kommer og drar igjen, men der han bor, der han har sitt hjem og der han har sitt hjerte. Dette er hensikten med uttoget, og det er det som også er med, kanskje aller mest, å gjøre det til et forbilde på frelsen som kommer med Jesus. Med det tror jeg vi stanser for i dag.